Ons oproep om die Here in die erediens te ontmoet, ons afhanklikheid ook van hom te bely, is uit Psalm 95. Psalm 95 vers 6 en 7, kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper, hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefde broer en suster en kind, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Die vroegste verklaarders het die heerskappij van die Here in Sion ook gesien, uiteindelik as die heerskappij van ons Here Jesus Christus oor sy kerk. Tot lof van die Here antwoord ons uit Psalm 48, Psalm 48 vers 1, 2 en 3, waar ons die Here loof, want hy is die een wat groot is, waar Sion stop, om wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. In vers 2 bely ons dat die konings van die heidendom, hulle is gevul met verskrikking en verdwasing, hulle deins verwar terug, want Sion, die rotsburg van die Here, blink in sy ou glorie weer. En ons mag bely die Here Sebaot reis oog, hy sal sy stad, hy sal sy kerk, die mens ten spyt, bevestig tot in ewigheid. Vers 1, 2 en 3 van Psalm 48, daarna verenig ons in gebed.
Lord.
Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die vreugdevolle werklikheid. U is in ons midde. U woon in die midde van U kerk. Daarom sal ons nie wankel nie. Die kerk sal vir altyd daar wees. Van die hoof van die kerk, ons Here Jesus Christus is 'n ewige koning. Hy sal altyd onderdane hê. En omdat u in die midde van die kerk is, mag ons getroos weet dat u ook in elke lewende lid van die kerk is. Ons mag dit elke dag in ons lewens beleef en ervaar. U sterk ons met nuwe moed. U verkoop ons met nuwe krag. U dra ons. U werk verlossingsvreugde in ons harte. Ons mag u vrede ervaar. Die vrede wat daar tussen ons en u is, deur ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het as 'n offer vir ons sondes. Ons dank u vir die voorreg om in die ware geloof broers en susters van mekaar te mag wees. Om talente, om gawes uit u hand te kon ontvang. En ook hieruit mag ons weet u is in ons midde. U maak ons deur u gees gewillig en bereid om hierdie kosbare gawes gewillig en met vreugde tot nut en tot saligheid van ons broers en susters aan te wend en tot die eer en die verheerliking van u naam bo alles. Ons dank u vir die voorreg wat ons mag hê om vanaand hier te kan saam wees. U het ons in hierdie heilige ontmoeting met u ontvang met u vredesgroet. Dit is u wat die woorde van lof op ons lippe gelê het. Ons bid dat u deur die kragvolle werking van u gees ons ook vanaand en in die volgende aantal sondaande sal lei en sal toerus sodat ons as gemeente ook in ons kerk wees dit so mag doen dat u geëer en u verheerlik mag word. Dat daar orde, vrede in u kerk mag wees. Dat alles wat ons doen gepas mag wees, fatsoenlik. Ons dankie dat u ons as gemeente, dat u kerk, u heilige algemene Christelike kerk, nie aan haar eie lot oorlaat nie. U regeer haar, deur u woord en deur u gees, u woord wat bedien word. Ons dank u vir die woordbediening in die kerk. Die woordbediening vandag oor elke lengte en breedtegraad. Daardeur voer ons Here Jesus sy heerskappy. Ons bid dat u aan ons die genade sal gee om altyd deur te buig onder hierdie bediening, hierdie verkondiging, hierdie regering van ons Here Jesus. En dat u sal gee dat die bediening van u woord altyd in suiwerheid en opregtheid sal wees. Dat het 'n bediening mag wees, gebore uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte gemoed. Wil u ook ons ouderlinge, ons diakens toerus, dat hulle met liefde en met ywer die gemeente sal voorgaan. Skenk aan ouderlinge wysheid en insig, om nie uit dwang nie, maar uit liefde vir u en liefde vir u kerk, te waak oor die lewens van u kinders. U kudde, u volk. Skenk aan hulle ook wysheid, insig, die krag en die werking van u gees om tydig en ontydig te bemoedig, te vertroos, te vermaan, te weerlê, deur met geduld onderrig te gee. Om dit te doen, bid ons dat u aan hulle die gawe sal gee en die kennis en die wysheid en die insig in u woord. Gee aan ons elkeen ook die genade om ons te onderwerp aan die toesig en die leiding van die ouderlinge. en ook die van die diakens, wat ons in die liefdesdiens voorgaan. Bewaar ons daarvan, dat ons passief en gemaksigtig in die kerk sal wees. Skenk aan ons, een sagmoedige gees, wat ons sal onderwerp aan die leiding van die diakens, wat ons voorgaan in die liefdesdiens. Maak ons die hande en die voete van die liefde in hierdie wêreld, allereers aan die huisgenote van die geloof. Skenk aan ons vriendelike oë om die nood, die alleenheid, die elende, die eensaamheid, die siekte van ons broers en susters te kan raak sien. Gee dan aan ons die wysheid en die insig en die middele om hulle in die warmte van die geloofsgemeenskap te kan ontvang, te kan ondersteun. Seën ons, wanneer ons nou na u woord gaan luister. Laat dit in ons harte ingang vind, sodat ons tot eer van u naam kerk mag wees. En waar ons dit nie doen nie, bid ons dat u ons dit sal vergewe. Dat u ons juist deur u woord en die bediening daarvan sal opvoed en deur die kragtvolle werking van u gees, om tot eer van u naam die goeie te mag soek, die vrede na te jaag, die kwaad af te sterf. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van u. Amen. In Jerusalem, in Salem, met sy veilige skanse, daar straal die huis van die Here, sy kerk, met vrede glanse. Psalm 76 vers 1, die Heer wat woon in donker tent, maak hom by Juda stam bekend. Daar word sy wonderdaad vertel, sy naam is groot in Israel. In Salem met sy veilige skanse, daar straal sy huis met vrede glanse. Psalm 76 vers 1. Ons luister vanavond, broers en susters, in die behandeling van die eerste artikel van die kerkorde na 1 Korintiërs hoofstuk 14. 1 Korintiërs 14 is deel van 'n breër konteks, 1 Korintiërs 12, 13 en 14, waar die Here oor kerkwees, die gemeente in Korinthe en ook vir ons onderrig. Voordat ons na 1 Korintiërs hoofstuk 14 luister, luister ons ook na die eerste 11 verse, van 1 Korintiërs hoofstuk 12. 1 Korintiërs hoofstuk 12, die eerste 11 verse. Ons gaan hoor in artikel 1 van die kerkorde, dat vir die goeie orde in die kerk van Christus, nodig is die dienste, die onderskeie ambte, en vir daar die ambte, gee die Here sekere gawes. Vir daar die gawes, hoor ons uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. Wat die gawes van die gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat, toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees. Daar is 'n verskeidenheid van dienste, maar dit is dieselfde Here. Daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat alles, al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word 'n openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander die gawe van genesing deur die een Gees. Aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale, en aan nog 'n ander die uitleg van tale. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel, volgens sy wil. En dan luister ons na 1 Korintiërs hoofstuk 14. 1 Korintiërs hoofstuk 14 vanaf vers 26. In die 2020 vertaling is die opskrif die goeie orde in die samekomste. En nou weet ons dat dit wat in die samekoms van die gemeente gebeur, is die uiterlike sien van dit wat in die hart van die kerk aangaan. Vooraf het die Here deur die apostel Paulus onderrig gegee oor die beoefening van die gawe van profesie. Dit word verstaan as die verklaring en die toepassing van die woord van die Here wat toe al reeds op skrif was. En dan ook die spreek in tale. Ons sal in die prediking daarvan hoor wat onordelikheid in die gemeente in Korinthe tot gevolg gehad het. Na daardie onderrig hoor ons dan, wat volg hieruit, broers? Wanneer julle saamkom, het elkeen 'n psalm, 'n lering, 'n openbaring, 'n taal of 'n uitleg. Laat alles steeds tot opbou geskied. Wanneer iemand in 'n taal spreek, laat dit verkieslik net 2 of 3 sprekers wees om die beurt en laat iemand dit uitlê. Maar as daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, laat hy in die gemeente swyg. Laat hy met homself met God praat. Laat 2 of 3 profete praat en die ander dit sorgvuldig beoordeel. Indien 'n openbaring gemaak is aan een van die ander wat daar sit, laat die vorige spreker swyg. Want julle kan almal een vir een profeteer sodat almal onderrig en bemoedig kan word. Die geeste van profete is aan profete onderworpe. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. So hoort dit in al die gemeentes van die heiliges. Laat die vroue in die gemeente swyg, want hulle word nie toegelaat om te praat nie, maar moet hulle self onderwerp soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle thuis hulle eie mans daaroor uitvra, want dit is 'n skande vir 'n vrou om in die gemeente te praat. Is die woord van God van julle afkomstig? Of het dit slegs julle bereik? As enige een meen dat hy 'n profeet is, of dat hy geestelik is, behoort hy die dinge wat ek aan julle skryf, as 'n opdrag van die Here te erken. Maar enige een wat dit misken, word misken. Daarom, my broers, beywer julle om te profeteer en moenie die spreek in tale belet nie. Laat alles egter gepas en ordelik verloop. In vers 26, die slotsin van daardie vers, die oproep, laat alles steeds tot opbou geskied. Vers 33, die openbaring van wie God is. God is nie 'n God van wanorde nie, hy is 'n God van vrede. En hy beveel dat alles in die kerk gepas en ordelik verloop. In artikel 1 van die kerkorde word geleer om die goeie orde in die kerk van Christus te onderhou, en dit is die fokus vir vanaand. Die goeie orde in die kerk van Christus. Is daarin nodig die dienste, die samekomste, toesig oor die leer, sakramente en seremonies, en die kerklike tug, waar oor hierna agtereenvolgens gehandel word. Wanneer 'n mens van orde in God se kerk praat, dan tree baie lidmate van die kerk op asof dit 'n saak is wat hulle nie raak nie. Die oë rol wanneer daar oproepe kom om sake in die kerk van Christus op 'n ordelike, opbouende, God-erende manier te hanteer. Daar word dan gesê, die kerklike lewe moet nie doodgewurg word deur allerhande wette en reëls en regulasies nie. Dit is juist opmerkings soos hierdie, wat 'n totale wanbegrip van hoe die geestelike bestuurswyse in die kerk van Christus funksioneer, onderstreep, beklemtoon. En alhoewel mense dalk min dink van gesonde orde in die kerk van Christus en dit geheel en al wil ignoreer, openbaar die woord van die Here en veral die Nuwe Testament baie oor hoe die kerk georganiseer moet word en hoe Christus se hoofskap in die kerk bedien moet word. Een vers wat die gereformeerde verstaan van kerkregering op grond van God se woord beskrywe, is ons slotvers. Laat alles egter gepas en ordelik verloop. Waarom sou die Heilige Gees deur die apostel Paulus juis aan die gemeente in Korinthe hierdie opdrag gee dat alles in die gemeente gepas en ordelik moet verloop? Want Korinthe was 'n bekende hawestad. Dit was 'n handelsstad. Dit was 'n skiereiland gewees. Ons kinders ken die Kaapse skiereiland. Maar hierdie skiereiland was van so 'n aard gewees dat daar twee hawens was. En dit was 'n kosmopolitiese bevolking gewees. Mense van dwars oor die wêreld van daardie tyd het in Korinthe bymekaar gekom in die hawestad. Afgodsdienste, heidense gebruike en sedelike verwildering was aan die orde van die dag. Die tempel van Afrodite was in Korinthe gewees. Dit het bo Korinthe uitgetroon. Daarom dat Korinthe so bekend was vir sedeloosheid en perversie. En by van die heidene wat tot die Christendom bekeer is, het daar nog van die heidense gebruike aan hulle vasgekleef. So het heidense reste in die kerk ingekom. Meer die heidense gebruike wat in die kerk ingesypel het, het sekere vrae in die gemeente na vore gebring. Jode van buite het ook onder die gemeente verwarring gesaai. Met 'n oordrewe aksent op die vryheid van die mens, wat die lidmate hulle nie aan die gesag van die apostels onderwerp nie. Hulle wou hulle ook nie deur die apostels as voorgangers laat lei nie. Daar het partyskappe ontstaan. Hoogmoed het pos gevat. Liefdeloosheid het gebloei. En oor al hierdie onduidelikhede het die gemeente aan die apostel 'n brief geskryf, sy raad en sy leiding gevra, en Paulus het ook self berigte gekry oor hoe dit in Korinthe gaan. Uiteindelik was daar totale ongebondenheid en wanorde in die gemeente. Daar was nie vrede nie. En hierdie vredeloosheid, hierdie wanorde, was direk as gevolg van verkeerde gesindheid. Liefdelose hoogmoed. Uit die drie hoofstukke wat bymekaar hoort, hoofstuk 12, 13, die hoofstuk oor die liefde en hoofstuk 14, hoor ons dat diegene wat in tale kon spreek, hulle self as beter Christene beskou het. Hulle was hoogmoedig en meerderwaardig, totaal liefdeloos. En daar het hierdie wanorde gegroei. Wanorde is 'n verwerping van die goeie orde en die liefdeloosheid. Wanorde en liefdeloosheid is tweelingboete en sissie. En nou hoor ons uit vers 40, dat alle dinge, en dit word ten sterkste beklemtoon, alles in die kerk van Christus, moet tot opbou van die gemeente en gepas en ordelik wees. Vers 26 beklemtoon dit ook. Die woordjie alles word in die wydste sin van die woord gebruik. Kan ons sê, die oomblik van dat ek by daardie hekke instap in die samekoms van die gemeente, totdat ek weer daar uitstap, dit alles moet gepas en ordelik wees, maar ook in ons kerklike lewe van elke dag. Want wanneer ons hier uitgaan, gaan ons as 'n gemeente die wêreld in. Alles moet tot opbou van mekaar wees, gepas wees, ordelik wees, voortdurend by herhaling, dit is wat gesê word, alles moet gepas en ordelik verloop. By herhaling moet die gemeentelike lewe gepas wees en ordelik wees. Alles wat die lewe van Christus se kerk raak, moet tot opbou wees, tot stigting. Betaamlik, paslik, welvoeglik, geskik, behoorlik, eerbaar. Dit is die maatstaf wat die Here vir ons gee, waaraan ons ons kerklike lewe moet meet, waaraan ek alles wat gebeur in die gemeente moet meet. Myself afvra, is dit wat ek nou doen, betaamlik? Is dit wat ek doen paslik? Hierdie taktiek, is dit welvoeglik? Is hierdie ding wat my aanstaan geskik? Is dit behoorlik? Is dit eerbaar? Die maatstaf in wat gepas en ordelik is, is die woord van God. Christus onderrig ons as ons hoogste profeet en leraar, hoe hy wil sy koningskap as ewige koning in die kerk bedien moet word. In die geskiedenis was daar baie maniere waarop die kerk regeer is. Ons het in die behandeling van artikel 30 daaraan aandag gegee. Kortliks, daar is die manier van die Romeinse kerk, waar die paus die hoof is, dit is 'n streng monargie, van bo na onder. Hierop is dit is gebaseer op die legende dat die apostel Petrus die eerste biskop van Rome was, en dat die biskop van Rome die hoof van die kerk is, hy is die verteenwoordiger, die plaasverganger van Christus op aarde, wat die paus sê is wet. Dan was daar die stelsel wat Martin Luther ingevoer het. Jesus Christus se gesag oor die kerk is in die hande van die landsvors gelê. En so het dit gebeur dat in een en dieselfde land een vors Luthers was en die opvolger was Rooms. Dan is dit regeer volgens die godsdienst van die landheer. Daar is nie 'n kerkraad nie. Die gemeente het geen seggenskap in kerkregering nie. En die dienste wat nodig is vir die handhawing van die goeie orde, word afgeskeep, verwaarloos. Dit het so ver gegaan dat die diens van die jaken heeltemal afgeskaf was. 'N ander manier wat baie mense aanstaan hoe die kerk regeer kan word, is om totaal onafhanklik te wees. Elke gemeente word hier geag absoluut selfstandig te wees. Ons bestaan los en onafhanklik van mekaar, al deel ons dieselfde belydenis, al deel ons dieselfde kerklike inrigting. Die gemeente self regeer. Nie Christus deur die bediening van sy woord, deur ouderlinge, diakens en predikante wat oor die gemeente regeer, nie die gemeente besluit sommer self, met 'n algemene jaarvergadering. Laastens is daar 'n kollegiale stelsel, waar al die klem op 'n kerkverband val, en die plaaslike kerk, wat 'n selfstandige kerk is, wat 'n openbaring van die kerk van Christus is, verdwyn iewers in die agtergrond. Dan is die kerk van Christus 'n godsdienstige vereniging, wat ontstaan het dat 'n groep mense 'n vereniging gestig het. Mense stig nie 'n kerk nie. Christus vergader sy uitverkorenes deur die woord en deur die gees in die kerk. Hy is die enigste hoof van die kerk en hy regeer direk deur sy woord en deur sy gees. So sorg hy self, die vredevors, dat daar orde in sy kerk is. Hy regeer direk oor sy kerk deur die swaard van die gees, die woord van God. Hy regeer deur die dienswerk van ambtsdraers, wat van sy gees die gawes ontvang om sy gesag te bedien. Ambte is wesenlik in die kerk. Die dienste wat nodig is, is wesenlik aan die kerk. Dit gaan die kerk vooraf. As daar nie ouderlinge en diakens is en 'n predikant nie, dan is daar nie 'n kerk nie. Sonder ambte kan daar nie 'n kerk wees nie. Die gawes om die gesag van Christus te bedien, kom van die Heilige Gees. Dit hoor ons in 1 Korintiërs 12. Amsdraers in die kerk is nodig, sodat alles gepas en ordelik sal geskied. Want dit is hulle wat toesig hou oor die samekomste, oor die leer, oor die sakramente, die seremonies. Dit is die ouderlinge wat die kerklike tug in die naam van die Here Jesus bedien. Die Heilige Gees gee die verskeidenheid van gawes wat nodig is, sodat daar, en dit het ons in 'n vorige preek al gehoor, 'n verskeidenheid van dienste is, 'n verskeidenheid van kragtige werkinge is. Dit word gegee met die oog op dit wat bevorderlik is, of soos ons gehoor het in hoofstuk 14, dit wat tot opbou geskied. Het dit u opgeval, dat ons in artikel 1 hoor, dat daar goeie orde in die kerk van Christus moet wees? Nie net orde nie, goeie orde. Ons vaders wat die Dordtse leerreël saamgestel het by die synode van Dordt, wat die Dordtse kerkorde geformuleer het, het fyn woorde gebruik. Daar kan 'n slegte orde wees. 'N orde van dwang. Wanneer 'n kerkorde as 'n kerkwet hanteer word. 'N kerkwet sê vir ons, hier is een baan en jy bly in hierdie een baan en jy mag nie daarvan afwyk nie. As jy daarvan afwyk, wees gewaarsku. Kerkorde sê, hier is 'n snelweg met 5 bane. Elke kerk is selfstandig kerk, elke kerk het unieke uitdagings, lewe in 'n unieke gemeenskap. Het sekere aspekte wat aangespreek moet word. Plattelandse bediening verskil geheel en al van stedelike bediening. Kerkorde sê, pas die beginsels, hierdie beginsels toe, volgens die eis van julle omgewing, julle tydsomstandighede. Dit is 'n kerkorde wat die bediening reël. Maar die bediening van Christus se gesag mag nooit oorgaan in heerssug nie. Dan is daar nie goeie orde in die kerk nie. God is 'n God van vrede en hy wil dat daar goeie orde in sy kerk moet wees. Waar daar goeie orde in sy kerk is, hoor ons in hoofstuk 14, is daar vrede in 'n gemeente. Vrede in 'n kerkverband. Die Here openbaar in sy woord, Kolossense 3 vers 15, dat vrede letterlik die skeidsregter is. Waar daar goeie orde, waar die skeidsregter van vrede ontbreek, moet die waarheid van die evangelie nie losgelaat word ter wille van 'n valse vrede nie. Daar moet ook nie 'n valse vrede bewerk word deur dwang en dreiging nie. Waar daar nie vrede is nie, moet daar juis verder in die waarheid gedelf en gesoek word na die wil van die Here, hoe Christus wil sy kerk regeer moet word. Totdat die goeie orde bewerk is, totdat daar vrede is. Waar daar goeie orde in die kerk van Christus is, werk die gees van Christus deur die woord. Nie net die gees nie. Dan, soos ons in Korinthe kry, is daar onordelikheid. Daar is dwepery, daar is mistiek. Ook nie net 'n oorbeklemtoning van die woord nie. Dan kry ons formalisme, verstarring, 'n doodse orthodoksie, 'n gemis aan lewende gemeenskap met God. Die gees wat lewe gee, werk deur die woord en daarom is die woord die lewende woord, die woord wat lewe gee. Dan is daar vrede, goeie orde in die kerk van Christus. Waar daar goeie orde is, word daar gedien soos wat Christus gedien het. In Johannes 13 vers 14 tot 15 onderrig Jesus die disippels: Julle noem my julle leermeester en julle Here en julle is reg want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. goeie orde in die kerk van Christus is waar mense mekaar bedien in die liggaam van Christus. Dit is 'n bedienende regering. Amsdraers in die ware kerk is bedienaars. Predikante, herders en leraars bedien die gemeente met die woord van God. Hulle bedien die gemeente met die sakramente wat nodig is vir die goeie orde in die kerk. Saam met die ouderlinge bedien hulle die kerklike tug. Daar is nie ruimte vir hoogmoed, meerderwaardigheid en liefdeloosheid nie. Dit is 'n bediening in liefde, uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof. So ook die ouderlinge en die diakens. Wanneer daar oor leer en lewe gewaak word, is dit 'n waaksaamheid in liefde tot opbe. Ouderlinge regeer nie deur dwang nie, nie met hulle eie wysheid nie, maar deur die bring van die woord van God in alle geduld. Predikante, ouderlinge en die diakens ontvang die opdrag om in hulle bediening van die gesag van Christus die woord te verkondig, tydig en ontydig. Weerlê waar daar weerlê moet word. Bestraf waar daar bestraf moet word. Bemoedig waar daar bemoedig moet word. Hoe? Deur met alle geduld onderrig te gee. 2 Timoteus 4 vers 2. Die gawe van onderrig hoor ons in 1 Korintiërs 12 kom van die Heilige Gees. Want mede gelowiges word nie aan mense onderwerp nie, maar aan Christus, hulle enigste hoof. Amsdraers buig saam met die kudde van Christus voor hom. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. En onderwerping onder reuk van Christus is nie met dwang nie. Die evangelie word bedien. En op grond van die evangelie word daar geroep, gepleit, onderrig gegee in geduld tot 'n lewe van orde tot eer van God. Die bediening van liefde en die versterking van die geloofsgemeenskap deur die diakens is 'n bedienende gesag. Priesterlike bediening van liefde, priesterlike leiding in die kerk van Christus om die liefde aan mekaar te bedien. Onder die bediening van die diakens moet lidmate hulle self tot opbou op 'n gepaste en 'n ordelike wyse mekaar lief hê en in nood bystaan. Die diakens ontvang liefdesoffers tot voordeel van ons naaste in die naam van die Here en hulle deel dit in die naam van die Here uit wanneer hulle met die woord van die Here in die huise kom waar dit bedien word. En so is die dienste wat nodig is in die kerk van Christus onderworpe aan die gesag van Christus en hulle ontvang hulle gawes van die Heilige Gees om dienswerk te verrig, ambagswerk te doen. En deur hulle dienswerk bring God self dit wat hy wil tot stand. Vers 6 van hoofstuk 12. Wanneer die gawes wat Christus deur die Heilige Gees gee in liefde aangewend word, sal alles in die kerk tot opbou van die kerk geskied. Dit sal betaamlik, paslik, welvoeglik, geskik, behoorlik en eerbaar wees. Daar sal goeie orde wees. Daar sal vrede wees. Dit is hoe Christus, tot eer van sy naam, deur sy woord en deur sy gees, die goeie orde in sy kerk bewerk. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir U kosbare bemoeienis met ons, dat U alles gee wat ons nodig het, vir vrede, vir goeie orde in U kerk. Gee dat ons dit alles onder leiding van U woord en gees sal gebruik, dat daardie goeie orde 'n werklikheid sal wees. Ons bid vir U kerk, wêreldwyd. In besonder ons broers en susters onder vervolging, wat onder moeilike omstandighede getrou bly aan die geloof. bewaar U kerk van die geweld en die haat van die duivel en die wêreld. Al die bose planne wat teen die verkondiging van U woord bedink word, wil U self daardie planne verydel. Rondom ons is daar nie net gerugte van oorlog nie. Daar is oorlog, daar is geweld, daar is bloedvergieting. Daar is nie orde in die samelewing nie. Wil U gee dat ons wat die geheim van goeie orde ken, dit ook die wêreld sal indra. Ons bid dat U ware vrede sal gee. Dat U self die spiese en die lanse sal breek. Daar waar daar sinnelose geweldpleging is. Maar nie net die spiese en die lanse nie. Wil U ook die gesindhede wat agter hierdie geweldpleging en oorlog sit, wil U dit omkeer deur bekering te bewerk. Bewaar U kerk wat nou nog stry. Wil U haar onder leed verbly. Skenk aan ons die genade om hoopvol te wag op die terugkoms van ons Here Jesus Christus, die vredevors. Die bruidegom van die bruidskerk. Ons regter wat homself tevore in ons plek gestel het. Hy wat sal terugkom om ons in heerlikheid tot hom te neem. Daarom bid ons. En die Gees roep ook in ons uit. Kom Here Jesus, ja. Kom gauw. Amen. Ons antwoord op die bediening van die Here se woord uit Psalm 72. Psalm 72 vers 2 en vers 4. O salige ryk waar enkel vrede oor berge en heuwel zweef, die vors na Gods geregtighede sal heers oor wat daar leef. Waar hy in strenge straf geding is, sy swaar die skede ontruk, die arme ophef en geringe maar neerslaan wie verdruk. Dan kom die tyd van welbeha, wanneer die vrede bloei. Regverdige sal in al sy dae in volle wasdom groei. Psalm 72, daarna ontvang u die seën van die Here. Nadat u die seën van die Here ontvang het, antwoord ons met die sing van skrifbreiming 10:2, die ons Vader gebed. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal wees.
Van beter nie, want soms sê, die Paulus, die pijpe gespeel,